Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Istimewa dan terutama adalah santri-santri dan santriwati-santriwati yang turut mendengarkan, para pejuang ilmu yang sedang menghabiskan waktu untuk belajar agama di Ma'had Darul Hikmah, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Alhamdulillah, hari ini ada beberapa hal yang bisa kita sampaikan dan dapat disimak, bila boleh dicatat. Hal-hal yang diharapkan bisa menjadi sebab nyala dan terangnya semangat thalabul ilmi bisa dipertahankan. Jangan sampai terangnya redup, jangan sampai nyalanya padam. Karena semangat thalabul ilmi yang redup, apalagi padam, adalah alamat penderitaan dan kesengsaraan. Siapa yang tidak punya ilmu, sengsara. Siapa yang tidak mau belajar agama, pasti menderita. Belajar itu memang pahit. Thalabul ilmi sangat berat. Tetapi belajar agama bila dibandingkan dengan kesempatan hidup yang Allah berikan, ternyata hanya sesaat saja. Sebentar itu. Walaupun kewajiban thalabul ilmi tidak ada akhirnya, sampai mati harus tetap thalabul ilmi. Tetapi kalau kita hitung-hitung secara prakteknya, belajar agama atau thalabul ilmi itu hanya sebentar. Kita ambil contoh sekarang, seseorang yang usianya 63 tahun. 63 tahun. Dia belajar di pondok, itu dari usia 6 tahun. Umur 18 tahun itu sudah lemes. 18 tahun sudah bosan. 18 tahun maunya berhenti. Anggaplah seperti itu. Sekali lagi, thalabul ilmi itu enggak ada ujungnya ya. Thalabul ilmi itu harus sampai mati. Tapi kita sekarang bicara realita. Realita itu kenyataan. Yang belajar di pondok itu dari umur 6 tahun sampai 20 tahun. Itu sudah luar biasa itu. Bertahan selama 14 tahun di pondok. Bisa di satu pondok tidak pindah-pindah, atau dia mengambil jenjang berikutnya di pondok yang lain. Nah, itu tidak kita bahas. Yang jelas selama 14 tahun di pondok itu sudah sangat luar biasa. Apalagi di akhir zaman seperti ini. 14 tahun yang normal-normal saja, tidak melakukan pelanggaran, walaupun pintarnya biasa-biasa saja, tidak terlalu pintar, tapi dia rajin. Coba kalian hitung sekarang. Coba kalian hitung sekarang. Seperberapanya itu waktu yang dihabiskan untuk thalabul ilmi dengan waktu yang Allah berikan hidup di dunia. Usia 63 tahun.
63 tahun meninggal dunia maksudnya. Ini contoh saja. Belajarnya 14 tahun. Berarti berapa tahun itu? Sisanya dihitung. Saya kasih waktu 1 menit. Kalau tidak ada berdiri semua. Wah, soal mudah kayak gini. Cepat. Di tangan boleh. Toh, begini-begini boleh, di kertas boleh. Ya, sudah jalan 3 detik. Baik sampai ini. Ya, Mas Jeffrey ya. Enggak apa-apalah. Ini dihukum sama-sama loh. Berdiri bareng loh. Jangan diajari yang besar-besar, yang tua-tua. Hah? Coba dihitung sama-sama boleh. Hah? Mau kalau salah berdiri semua ini? Dihukumnya bukan karena marah-marah loh ini. Ini hukumnya sambil tertawa ini. Cepat! Sudah 20 detik. Berapa? Serius? 49. Itu udah tahu, pokoknya saya tahu maunya jawabannya. Maka kalau salah berdiri semua. 30 detik. Ada yang jawab tadi 50, tidak jadi 50. 49. Ada yang setuju? Berapa? 49. Sebelah sini. Cepat. Tinggal 20 detik. Cepat. 17 detik. Kenapa? 49. Sebelah sini nih. Sudah mewakili 49. Ya betul 49. Jangan takut adik. Mental harus kuat. Baru ditanya 63 kurangnya 14 sudah bingung. Sudah. Berarti lebih banyak mana? Thalabul ilminya atau tidaknya? Tidaknya. Bisa kalian bagi jadi berapa persen itu? Sudah belajar persentase belum? Bikin persen. Dan ada materinya tidak? Abu Hudzaifah, Ustaz? Ada. Kelas berapa yang harus ditanya nih? Kelas 6. Kelas 6, kelas 1, berapa persen itu? 14 per 63. Sampai 50% ya? Sudah, enggak usah pas-pas juga tidak apa-apa. Dia tulis di tangan nih. Enggak apa-apa, bagus itu. Kenang-kenangan itu belajar begini. Tandanya rajin. Penuh dengan tangan-tangan ini. Daripada tato. Nah, bagus begitu. Sudah, yang penting kalau dibanding-bandingkan, mau dihitung-hitung, belajar itu ternyata hanya sebentar sekali. Sebentar sekali. Itu bisa seperempatnya itu. Ya, seperempat hidupmu. Tapi sayangnya banyak yang tidak bersabar. Yang dengan yang sebentar. Akhirnya apa? Sampai meninggalnya hanya diisi dengan penyesalan. Kenapa tidak dari dulu? Kenapa tidak rajin? Andaikan waktu diulang kembali, wah saya pengen jadi anak-anak lagi, ya gak bisa lah. Sudah terlanjur tua, sudah terlanjur tidak bisa. Ya. Maka pengalaman-pengalaman yang sudah didapatkan dan dirasakan oleh orang-orang sebelum kita, jangan sampai terulang kembali. Ya, sabar kalian dalam thalabul ilmi. Nah, adik-adikku, para santri Ma'had Darul Hikmah di Kota Bau-Bau rahimakumullah. Banyak tujuan mulia kenapa kita belajar agama. Tujuannya itu bukan hanya satu atau dua, apalagi kurang dari itu tanpa tujuan. Manfaat yang didapatkan dari thalabul ilmi itu sangat banyak. Dan satu tujuan atau sebuah alasan sudah lebih dari cukup. Salah satunya apa? Untuk memperbaiki derajat. Ya. Untuk memperbaiki derajat. Derajat apa itu? Ya derajat hidup di dunia dan juga derajat besok di akhirat. Nah. Di dalam Al-Qur'an jelas sekali kan ayatnya, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ya. Apa artinya itu? Allah Subhanahu wa taala mengangkat, ya, berderajat-derajat, bukan hanya satu. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengangkat berderajat-berderajat, sangat banyak derajat itu. Derajat itu tingkatan, level. Ya. Untuk siapa? Untuk orang-orang beriman di antara kalian. Walladzina utul ilma. Terutama orang-orang yang berilmu di antara mereka. Orang beriman itu derajatnya tinggi. Tetapi lebih tinggi lagi, selain dia beriman, juga berilmu. Jangan merasa cukup. Jangan bilang puas. Ah, yang penting saya beriman. Bodoh-bodoh sedikit juga tidak apa-apa. Hati-hati, jangan bilang seperti itu. Ya. Setiap orang itu dipacu, diajak untuk tiap hari, tiap waktu naik tingkat. Ya. Seorang hamba yang masih, ya, yang masih fitrah, yang masih menggunakan akal sehatnya, tentu tidak akan merasa cukup dan merasa puas dengan posisinya sekarang ini. Dia akan berusaha untuk bagaimana caranya naik tingkat, naik lagi, terus derajat yang lebih tinggi dari itu. Karena Allah Subhanahu wa taala memang di dalam Al-Qur'an mengajak kita untuk rajin-rajin belajar agama, untuk semangat-semangat dalam thalabul ilmi demi mengejar derajat yang tinggi. Ya. Banyak dari kita keluarganya biasa-biasa saja. Bahkan dibilang orang keluarga miskin. Banyak dari kita yang keluarganya, terkhusus orang tuanya, tidak dipandang, diremehkan dan dihinakan. Macam-macamlah alasannya. Mulai dari orang kampung, keturunan orang biasa, dibilang miskin, dikatakan secara fisik kurang baik. Tidak usah dipedulikan kata-kata seperti itu, selama kita punya semangat untuk thalabul ilmi. Kalian sudah sering mendengar bagaimana Abdurrahman Al-Awqas rahimahullahu ta'ala yang dimotivasi dan disemangati ibunya. Karena di mana-mana Al-Awqas itu berada, selalu dihina. Diolok-olok, diejek-ejek. Kenapa? Fisiknya membuat orang tertawa. Sering jadi korban bully, perundungan. Korban bully itu apa? Diejek-ejek, dihina-hina. Apa saja. Kenapa? Tidak punya leher. Ya. Kepala ini dia langsung menempel di badan tanpa leher. Kamu bayangkan itu, ada anak kecil begini, tidak ada lehernya, baru kedua bahunya lancip naik ke atas seperti ujung tombak yang tajam itu. Lucu. Bisa ngebayangin gak? Orang gak punya leher. Ini. Jadi kepala langsung nempel di badan ini. Ini ya. Itu diketawakan di mana-mana. Dipanggil sama ibunya. Ibunya bilang, anakku, kamu di mana-mana selalu jadi bahan tertawaan. Hanya satu cara yang bisa merubah itu. Alaika bitalabil ilmi. Rajin-rajinlah belajar. Semangat dalam thalabul ilmi. Karena ilmu mengangkat derajat hamba. Serius belajar. Semangat thalabul ilmi. Pintar, rajin, berbakat, mampu mengungguli teman-teman seangkatan. Sampai kemudian ditunjuk sebagai pejabat qadhi di kota Mekah selama 20 tahun dipercaya. Menyelesaikan perselisihan, memutuskan perkara, menjadi pengadil dalam setiap konflik. Disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimallahu ta'ala bahwa ketika menjabat sebagai qadhi, hakim, setiap orang yang dipanggil menghadap dari datang sampai pulang gemetaran. Takutnya luar biasa. Penuh dengan hormat kepada Abdurrahman Al-Awqas rahimahullahu ta'ala. Yang dulu waktu masih kecil diejek-ejek, dihina-hina, diolok-olok, jadi bahan tertawaan. Ilmu yang beliau punya mengangkat derajatnya. Menjadi pejabat dan setiap orang yang bertemu pasti akan ketakutan. Rahimahullahu ta'ala, itu ilmu itu bisa mengubah derajatmu. Orang tuamu tukang batu, orang tuamu tukang kayu, orang tuamu pedagang di pasar kecil-kecilan, orang tuamu dibilang miskin, orang tuamu penjahit kecil, orang tuamu buruh, orang tuamu porter di pelabuhan, orang tuamu tukang ojek, orang tuamu dihina-hina, direndah-rendahkan di keluarganya karena miskin, karena tidak pendidikan katanya, sekolah putus di jalan. Ilmu agama akan meningkatkan derajat manusia. Kamu tega, kamu rela membiarkan derajat keluarga dihina-hina seperti itu. Sekali lagi, hanya dengan ilmu agama. Apalagi derajat yang tinggi itu sampai di akhirat nanti. Bagaimana orang tua dan keluarga bahkan akan senang dan berbangga karena anaknya, cucunya menjadi orang-orang yang berilmu. Abu Ishaq Al-Harbi rahimahullahu ta'ala menceritakan untuk kita tentang Husayn bin Bashir rahimahullah. Husayn bin Bashir rahimahullah itu seorang perawi hadis. Riwayat-riwayatnya disebutkan di dalam Kutubus Sittah. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah. Al-Imam Syekhul Islam, seorang imam besar Syekhul Islam, muhaddithu Baghdad wa hafizuha, ulama ahli hadis di negeri Baghdad dan hafizul hadis di negeri Baghdad. Abu Muawiyah As-Sulami maulahumul wasiti, lahir tahun 104 Hijriah, berarti 1300 tahun yang lalu lebih ya. Husayn bin Bashir rahimahullah anak seorang pedagang sayur. Tahu pedagang sayur? Ada di sini yang orang tuanya penjual sayur? Ada di sini yang orangnya penjual sayur? Jangan malu. Penjual sayur. Siapa lagi? Yang orang tuanya menjual sayur. Mau sayur mentah, mau sayur matang. Ya. Kamu juga. Jualan di mana di kampung? Di pasar. Jualan di mana? Pasar. Jangan di kampung. Jangan malu. Orang tuamu cintai mereka. Ya. Karena ada beberapa anak yang durhaka. Akhirnya marah-marah sama orang tuanya. Kenapa abi umi itu miskin? Kenapa bapak dan ibu hidupnya seperti ini? Malu saya. Jangan malu. Justru kamu berpikir bagaimana caranya dan seperti apa usahanya untuk memperbaiki dan meningkatkan derajat orang tuamu di dunia dan di akhirat. Cara yang paling mudah itu dengan belajar agama. Sudah. Belajar agama itu cara yang paling mudah. Secara biaya murah. Kamu kalau di sekolah umum bayar berapa? Kegiatan ini, kegiatan itu. Iuran ini, iuran itu. Ya. Tiap tahun berapa juta yang harus dihabiskan itu. Apalagi kalau katanya mau kuliah di Jawa. Ya Allah. Puluhan juta bahkan sampai ratusan juta itu habis sampai dia selesai kuliah. Itu pun kalau serius. Kalau sampai di Jawa cuma main-main saja. Sia-sia. Ya. Maka cara yang paling mudah dan itu berkah. Ya. Muliakan orang tuamu dengan ilmu. Ya. Semangat. Husain bin Bashir rahimahullah. Itu bapaknya penjual sayur. Ya. Disebutkan dalam biografinya. Sayur matang ya. Fatalaba ibnuhu Husain al-haditha washtahahu. Husain sebagai anak. Semangat untuk belajar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana abuhu yamna'uhu. Bapaknya sebenarnya tidak setuju. Bapaknya tidak maukan. Nah, ini nasihat buat orang tua. Kalau anaknya ingin belajar agama, jangan dihalang-halangi. Kalau anaknya semangat untuk thalabul ilmi, ya, jangan disuruh berhenti. Semangati, disupport. Orang tua jangan sampai mengeluh di depan anak. Orang tua tidak boleh menunjukkan lemah di depan anak. Tunjukkan, perlihatkan di depan anak sebagai orang tua penuh semangat dan kuat. Walaupun hatimu menangis. Walaupun tulang belulangmu itu sudah hampir tidak berdaya lagi. Walaupun engkau sendiri saat itu pusing dan bingung bagaimana cara menyelesaikannya terkait biaya dan lain-lainnya. Tapi sekali lagi, wahai orang tua, jangan tunjukkan engkau lemah di depan anak-anakmu. Wahai orang tua, jangan satu kali pun mengeluh di depan mereka. Jangan. Karena itu akan menjatuhkan semangat anak. Support mereka, semangati mereka. Sudah anak, belajar yang baik. Kamu perlu apa? Kamu ingin apa supaya engkau semangat dalam belajarmu? Kitab, alat tulis, pakaian, tas, sandal, uang jajanmu. Nah. Orang tuamu siap. Jangan orang tua mengatakan, kamu baik-baik belajar ya nak. Orang tuamu sudah tua, sudah gak bisa kerja lagi. Ini kemarin kamu masuk saja abi utang, pinjam uang. Jangan ucapkan kata-kata seperti itu di depan anak. Semangati mereka. Biarkan anakmu belajar dengan tenang, dengan nyaman. Mereka tidak memikirkan orang tuanya. Walaupun orang tuanya memang susah. Biarkan mereka lebih fokus untuk thalabul ilmi. Nah. Maka dalam satu cerita ini, ada dua pelajaran hidup. Baik untuk anak maupun untuk orang tua. Untuk anak, semangat belajar agama. Itulah cara engkau berbakti dan berbuat baik kepada orang tua. Kepada orang tua, semangat dan jangan tunjukkan lemah. Jangan mengeluh di depan anak. Jadi Husain bin Bashir rahimahullah itu pertama-pertama dilarang sama orang tuanya. Gak boleh belajar agama. Dihalang-halangi belajar hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakatab al-haditha hatta jalasa Aba Syaibah al-Qadhi rahimahullah. Tapi Husain tetap saja belajar. Orang semangat, enggak bisa dihalang-halangi. Sedang mau-maunya belajar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak bisa itu dicegah-cegah. Cintanya sudah ada kepada sabda-sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari kecil Husain rahimallahu taala mencatat dan menulis hadis sampai bisa bergabung di majelisnya Abu Syaibah Al-Qadhi. Di berbagai taklim, kalau bahasa kita sekarang, di beberapa tempat kajian dan majelis ilmu, Husayn bin Bashir datang dan hadir. Menulis, mencatat, aktif, termasuk di majelisnya Abu Syaibah Al-Qadhi, seorang pejabat qadhi di kota Baghdad waktu itu. Pejabat tinggi dalam hal keagamaan dan mahkamah. Wa kana yunaziru Abu Syaibah fil fikhi famarida Husayn. Walaupun masih muda, Husayn bin Bashir tidak melewatkan kesempatan. Mumpung berada di majelisnya Abu Syaibah Al-Qadhi, selagi ada peluang untuk diskusi, Husayn bin Bashir aktif bertanya, rajin meminta penjelasan lebih, terutama terkait fikih. Suatu hari Husayn sakit, masih muda. Faqala Abu Syaibah ma fa'ala dzalikal fata allazi kana yaji'u ilaina. Beberapa waktu Husayn tidak hadir, Abu Syaibah Al-Qadhi merasa kehilangan. Oh, biasanya ada anak muda kelihatan rajin, tanya, mencatat, menulis, memperhatikan, tidak ada yang mengantuk. Nah, ada yang mengantuk di sini? Adik, mengantuk kah? Tidak. Mencatat, besok Kamis subuh hujan loh. Ih, kok begini? Abu Syaibah Al-Qadhi bertanya, "Aina dzalika? Ma fa'ala dzalikal fata allazi kana yaji'u ilaina?" Itu anak muda yang biasa datang di sini kok enggak kelihatan, kemana dia? Ya. Karena orang rajin itu kan terlihat. Sebagaimana orang malas juga. Orang malas juga terlihat. Kemudian qalu 'alilun. Hadirin atau para peserta kajian waktu itu mengatakan, "Oh, sakit." Faqala qumu bina hatta na'udah. Kata Abu Syaibah Al-Qadhi, ayo cepat, kita jenguk dia. Pejabat ini. Bukan pejabat biasa, pejabat tinggi. Ayo persiapan, kita jenguk dia. Faqama ahlul majlisi jami'an ya'udunahu hatta ja'u ila manzili Bashir. Fadakhalu ila Husayn. Rame-rame rombongan dipimpin oleh Al-Qadhi Abu Syaibah. Mereka mendatangi rumahnya Husayn. Menjenguk. Fadakhalu ila Husayn faja'a rajulun ila Bashirin wa yaduhu fis sihnati faqala ilhaq ibnak. Bapaknya waktu itu kan sedang menjual. Jualan apa? Sayur. Baru menjual, tidak di rumah. Tetangganya lihat. Tetangganya tahu, ih, pejabat datang. Qadhi Abu Syaibah rombongan. Tetangganya lari ke tempat ayahnya menjual. Sambil terengah-engah nafasnya begitu katakan, "Ilhaq ibnak. Cepat pulang. Anakmu." Qad ja'a al-qadhi ilayhi ya'udhu. Pejabat qadhi itu datang ke rumahmu menjenguk anakmu. Faja'a Bashirun wal qadhi fi darihi. Bashir datang sampai di rumah, pejabat qadhi masih di rumah. Falamma kharaja qala li ibnihi. Setelah selesai acara, tamu pulang semua, termasuk Al-Qadhi yang dimaksud, Al-Qadhi Abu Syaibah, bapaknya yaitu Bashir, kemudian mengatakan kepada Husayn, "Ya bunayya, qad kuntu amna'uka fi talabil hadith, fa'amal yawma fala, sar al-qadhi yaji'u ila babi, mata ammaltu ana hadha." Anaknya dipanggil, disayang. Sebelumnya dilarang-larang, gak boleh belajar, iya kan? Terus bapaknya apa kira-kira? Tetap melarang atau terus membolehkan? Melarang atau membolehkan kira-kira? Bolehkan. Kenapa? Kenapa bapaknya membolehkan belajar? Suara. Kenapa? Jangan kaget. Kamu gitu saja kaget. Kenapa? Cepat. Bicara. Kenapa bapaknya membolehkan? Kenapa berpaling muka? Lihat di sini. Kenapa? suara. Mana suaramu? Kenapa? Bapaknya membolehkan. Yang keras. Karena pejabat telah datang. Bagus. Kita lanjutkan. Kenapa? Betul jawabanmu. Tapi kita cari jawaban yang lain. Kenapa bapaknya yang sebelumnya tadi, sebelumnya melarang, jangan tunduk sini. Kamu ditanya malah tunduk. Kenapa bapaknya yang sebelumnya melarang, terus akhirnya membolehkan? Kakak, kenapa? Ih, langsung gatal gini ya. Kening gatal apa semua ini. Begini kan. Tangan begini semua, kaki gerak. Nah, kita tanya sama anak penjual sayur ini. Kenapa bapaknya yang sebelumnya melarang? Katanya orang tua mau jualan sayur. Kamu harus ikut ini nih, ulama ini. Riwayatnya ada dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Majah dan Tirmizi. Masa kamu enggak mau seperti beliau? Ya, derajatnya naik. Orang kampung enggak ada lagi yang berani menghina. Kenapa? Pejabat tinggi saja datang ke rumahnya. Kenapa bapaknya yang dulu melarang, setelah datang pejabat qadhi itu? Betul. Jawabannya sama atau beda? Sama. Iya. Karena dengan belajar ilmu agama itu derajatnya naik. Kata bapaknya coba. Ya bunaya, anakku, qad kuntu amna'uka min talabil hadis. Dulu saya sempat larang kamu untuk belajar hadis. Fa amal yauma fala. Mulai hari ini tidak lagi. Kenapa? Saral qadhi yaji'u ila babi. Pejabat qadhi mau-maunya datang ke rumahku, masuk ke pintu rumahku. Mata amaltu ana hadza. Kapan saya berani membayangkan hal seperti ini? Enggak kebayang. Rumah orang miskin, orang biasa, penjual sayur. Ya. Didatangi seorang pejabat. Siapa yang tidak senang? Siapa yang tidak bangga? Sebabnya apa? Anaknya belajar agama. Akhirnya sang bapak pun mengerti. Ya. Paling tidak, ketika nama Husain disebut, nama bapaknya juga ikut tersebut. Husain bin Bashir. Oh, ini ulama ahli hadis. Ingat, Al-Imam Syekhul Islam Muhaddits Baghdad wa Hafizuha. Gelarnya itu bukan gelar biasa, tapi gelar yang istimewa. Muhaddits Baghdad. Berarti tokoh hadisnya di kota Baghdad. Bukan cuma seorang ahli hadis di kota Baghdad. Tetapi Muhaddits Baghdad, kalian tahu itu namanya mudhaf mudhaf ilaih. Ya. Artinya di zaman itu, kalau orang bertanya tentang siapa ahlul hadis di kota Baghdad, yang teringat pertama adalah Husain bin Bashir rahimahullah ta'ala. Disebut nama bapaknya. Kalian juga seperti itu. Jangan sebaliknya. Sebaliknya itu bikin masalah, bikin pelanggaran, anaknya siapa itu? Bapakmu yang malu. Ya. Kamu keluar malam, tanpa izin, tidak ada keperluan, bahkan cuma main-main jalan-jalan tanpa tujuan, karena bingung, akhirnya buka rokok, kamu merokok di ujung jalan. Ketahuan. Santri. Siapa itu? Fulan. Anaknya siapakah? Oh, anaknya Abu ini. Anaknya Pak ini. Itu anaknya itu. Bikin malu keluarga. Bikin malu orang tuamu. Akhirnya dari satu orang yang tahu, diceritakanlah kepada yang lain. Yang tahu jadi dua, yang tahu jadi tiga. Dibahas di grup. Kemarin ada kasus santri keluar merokok. Siapa? Si A. Oh, anaknya itu. Satu grup tahu. Terus kamu mau menyalahkan yang satu grup itu? Yang salah siapa? Makanya dipikir baik-baik. Ya. Sebelum kamu melakukan sesuatu yang buruk, sebelum kamu melakukan suatu pelanggaran, ingat baik-baik. Dari semua yang bisa diingat, satu saja. Bahwa akibat dan dampak dari berbuat buruk itu, melanggar, yang malu bukan kamu. Lebih malu lagi orang tuamu. Ya. Tapi kalau di sini kan santri-santrinya baik-baik saja. Yang kita maksudkan yang di tempat lain, tidak usah disebut di mana. Kalau santri-santri Darul Hikmah itu baik, penurut, yang saleh, ya kan? Kemudian kalau malam tidak pergi keluar. Ya. Kok batuk? Kok mana? Kalian kira saya menyindir kah? Bagaimana? Hasyim. Kalau itu Hasyim, ini Husain. Ya. Kalau di sini kan santri-santri baik-baik, bagus-bagus. Jam 9 sudah tidur, nanti setengah 4 sudah bangun, sholat malam. Insyaallah santri-santri yang luar biasa. Mau belajar agama itu cuma sebentar, cuma berapa tahun? Ini realitanya. Tadi sudah kita katakan berulang dan kita tekankan, belajar itu sampai mati. Tapi yang kita maksud itu kalau masuk di pondok, jadi santri, sebentar sekali. Setelah itu kamu terus berpikir kerja, lalu menikah, selesai. Tetap walaupun sudah bekerja, sudah menikah dan berkeluarga, harus belajar agama. Sekali lagi, karena talabul ilmi itu harus sampai mati. Dari tiang, dari ayunan sampai liang lahat. Dari buayan sampai di pemakaman. Harus talabul ilmi. Itu pesan dari ulama kita. Rahimahumullah. Rahim. Kemudian, contoh yang kedua. Ini juga sering loh. Sering kita baca. Tapi kadang-kadang kita lupa. Maka perlu disegarkan kembali. Bahwa apa? Bahwa talabul ilmi itu bisa mengangkat derajat. Bukan hanya di akhirat, bahkan di dunia pun sudah didapat. Ya. Maka yang ingin hidupnya terhormat, ya, belajar agama yang baik. Karena itu sudah apa Allah Subhanahu wa taala sebutkan, sudah kita baca ayatnya, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Dan itu terbukti kok. Terbukti. Nah. Coba andaikan kalian tahu latar belakang keluarga dari ustadz-ustadz yang kalian kenal selama ini, orang tua mereka apa sih? Ya. Dulunya mungkin dianggap biasa. Ya. Seperti yang lain. Bahkan mungkin ada yang orang tuanya ya diremehkan dan dihinakan. Tapi setelah anaknya jadi ustaz, anaknya menjadi seorang alim, berilmu, mulia mereka. Enggak ada yang berani mengganggu. Enggak ada lagi yang kemudian meremehkan atau menghinakan. Itu derajat di dunia. Tentu derajat di akhirat lebih besar dan lebih tinggi lagi. Ya. Abu Muawiyah bercerita untuk kita. Ya. Abu Muawiyah ini seorang ulama ya, yang buta. Bayangkan itu. Ad-Dharir, buta. Gak bisa melihat seperti normalnya orang. Diundang makan oleh Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid itu siapa? Apa jabatannya? Jabatan tertingginya apa? Harun Ar-Rasyid. Ah, ini yang menguap ini. Ya, bagus. Saya hargai perjuanganmu walaupun mengantuk tetap memperhatikan. Pernah dengar Harun Ar-Rasyid? Tidak. Barusan saja tuh. Nah, ya, itu sudah. Harun Ar-Rasyid itu siapa? Itu sudah, jangan toleh ke belakang. Ah. Khalifah Baitul. Khalifah itu apa kah? Pemimpin. Pemimpin apa? Pak Camat kah? Atau Pak Lurah? Atau Gubernur? Setingkat itu apa? Pemimpin negara? Baitul. Khalifah itu pemimpin negara, pemimpin umat Islam di waktu itu ya. Yang wilayahnya sangat luas sekali. Apalagi Harun Ar-Rasyid. Ya. Harun Ar-Rasyid, Khilafah Abbasiyah. Ya. Luas sekali. Sampai di Eropa, sampai di India. Asia dan Afrika. Khalifah. Jadi bukan cuma kepala negara-negara yang kecil, tapi luas sekali wilayahnya. Abu Muawiyah Al-Dharir, ya, itu pernah diundang makan. Beliau bercerita, akaltu ma'ar rasyidi rahimahullahu ta'ala ta'aman yauman minal ayyam. Saya waktu itu diundang makan oleh Harun Ar-Rasyid, khalifah yang berkuasa, suatu hari itu. Fasabba ala yadi rajulun la'arifuhu. Kemudian ada orang, ya, saya tidak tahu siapa dia waktu itu, menyiapkan makanan untukku. Kan beliau buta, gak bisa melihat. Kan ada yang menyiapkan ini segala macam. Ada yang tuang, ada yang kasih. Tapi la'arifuhu, saya tidak tahu siapa dia. Waqala Harun, Harun Ar-Rasyid kemudian bertanya, ya Aba Muawiyah, tadri man yasubbu alaika? Qultula. Khalifah Harun Ar-Rasyid kemudian tanya, kan itu makan sama-sama, banyak orang. Ada yang kemudian menyiapkan makanan untuk Abu Muawiyah Al-Dharir. Kata Harun, ya Aba Muawiyah, tadriman yasubu alaika? Abu Muawiyah, apakah Anda mengetahui siapa orang tadi yang menuangkan makanan atau menuangkan minuman itu? Kultula. Saya bilang, saya tidak tahu. Qala ana. Kata Harun Ar-Rasyid, saya, yaitu Khalifah Harun Ar-Rasyid. Qultu anta ya Amirul Mukminin. Saya terkaget-kaget kemudian mengatakan, Anda wahai Amirul Mukminin, ini khalifah. Qala na'am ijlalan lil ilmi. Benar, saya menghormati ilmu, saya lakukan ini. Khalifah dimanapun kapanpun itu dilayani. Tidak usah tunjuk tangan, tidak usah perlihatkan jari. Tidak perlu menggunakan isyarat kepala. Tidak perlu berbicara dan berkata-kata. Orang sudah menawarkan, apa yang bisa saya lakukan, apa yang harus saya kerjakan. Datang saja orang sudah mengerti apa yang harus dilakukan. Siapkan tempat duduk ini dan itu segala macam. Ada yang kipas-kipas. Makan minum disiapkan. Selesai makan ada yang membersihkan. Semua dilayani. Khalifah. Gak ada yang bisa membayangkan dan memikirkan bahwa seorang khalifah justru menjadi pelayan. Kapan itu terjadi? Khalifah itu dilayani. Ini khalifah melayani. Siapa yang dilayani? Orang buta. Tapi kenapa? Orang buta yang kita kenal ternyata seorang ulama, Abu Muawiyah Al-Dharir, ahli hadis. Kenapa dilayani dan dihormati? Qala na'am ijlalan lil ilmi. Iya. Karena saya menghormati ilmu. Itu ilmu. Ilmu, ilmu agama itu kalau dipelajari sungguh-sungguh, tentu niatnya lillahi ta'ala, betul lillahi ta'ala. Tetapi jangan lupa juga bahwa ya, derajat tinggi yang dijanjikan itu bukan hanya di akhirat, tetapi sudah bisa dirasakan di dunia. Nah, kita belajar bukan untuk dihormati, ini saya. Kita belajar bukan untuk kemudian makan puji dan senang dipuji, kalau tidak dipuji sakit hati. Bukan. Belajarlah lillahi ta'ala, lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Itu nanti Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menggerakkan hati orang-orang untuk memuliakan dan tidak lagi menghinakan. Oleh sebab itu para santri, hafizakumullah wa barakallahu fikum. Bahkan setingkat menteri besar, bukan menteri biasa. Kalau sekarang biasa disebut dengan menteri koordinator, Menko. Menteri koordinator itu berarti membawahi beberapa menteri. Ingin sekali kalau bisa ditukar, andaikan dapat diganti jabatan menteri besar itu, ditinggalkan dan ditanggalkan, dia yang menjadi ahlul hadis. Al-Imam Az-Zahabi rahimallahu taala dalam Siyar A'lamin Nubala itu menceritakan dengan sanadnya sampai kepada kita tentang Al-Ustadz Ibnul Amid Abul Fadl Muhammad Ibnul Husain Ibnu Muhammad Al-Katib Wazir Al-Malik Ruknid Daulah Al-Hasan bin Bawaih Ad-Dailami Al-Wazirul Kabir, Menteri Besar, Al-Ustadz Ibnul Amid namanya. Ibnul Amid bercerita, ma kuntu azunnu anna fid dunya halawatan aladza minar ri'asati wal wazarati allati ana fiha. Sebelumnya, kata Ibnul Amid, sang menteri besar ini dalam kerajaan, mengatakan, sebelumnya saya tidak pernah menyangka di dunia ini ada sesuatu yang lebih manis dan lebih lezat kalau dibandingkan dengan kekuasaan dan hak menteri besar yang saya punya. Jadi merasa sudah, wah ini yang paling bagus ini. Ini yang paling enak di dunia ini. Punya kekuasaan. Punya jabatan. Dengan hak-haknya yang sangat banyak itu. Menteri besar, bukan orang biasa. Beliau katakan, saya pikir gak ada lagi jabatan yang lebih tinggi dari ini. Bisa mengatur, bisa menyuruh, dapat memerintah. Dilayani, dihormati. Saya pikir ini sudahlah yang paling tinggi di dunia. Hatta syahadtu mudzakarata Abil Qasim At-Tabrani wa Abi Bakar Al-Ji'abi rahimahumullah bihadrati. Sampai saya kemudian tersadar ketika ikut menjadi saksi dan mengikuti diskusi Al-Imam At-Tabrani Abul Qasim dengan Al-Ji'abi Abu Bakar rahimahumullah. Ada diskusi di antara dua orang ini, Al-Imam At-Tabrani dan Al-Imam Al-Ji'abi. Diskusi. Fakana At-Tabrani yaglibu Abu Bakrin bi kasrati hifzihi, wa kana Abu Bakrin yaglibu bi fitnatihi wa zakaihi, hatta tartafa'at aswatuhuma. Di majlis itu, Al-Imam At-Tabrani dominan dalam hal banyaknya hafalan hadis. Abu Bakar Al-Ji'abi itu ternyata lebih dalam hal kecerdasan dalam memahami hadis, sampai suara mereka berdua naik. Wala yakadu ahaduhuma yaghlibu sahibahu. Sulit untuk dikatakan siapa yang menang ini. Dua orang yang berilmu diskusi, disaksikan oleh menteri besar Ibnul Amid. Ini bukan pertandingan bulu tangkis. Bukan pertandingan futsal atau sepak bola yang menit-menit terakhir ini siapa yang menang, satu menit lagi. Orang berteriak. Tapi itulah gambarannya supaya kita paham. Karena kalau tidak dikasih gambaran dengan sesuatu yang nyata dan kita ketahui, itu susah juga orang paham. Ya kan? Pernah lihat kan? Itu momen final ya penentuan. Bagaimana Ustaz? Abu Zaifah. Ya kan? Udah deg-degan ini semua. Kan menit-menit terakhir ini, apalagi 32 tahun penantian atau 34 ke 47 tahun kan. Ya kan orang sudah puluhan orang menunggu. Begitu ya. Wah, antar kampung saja sudah bikin ya. Ya. Kira-kira begitulah. Al-Wazirul Kabir Abul Fadl rahimallahu taala menyaksikan ini dua orang yang alim, ini mereka diskusi tentang satu hal kan. Ini bilang begini, dibalas begini. Ini bilang begitu, dibantah. Tapi suasananya suasana keilmuan. Ya, bukan kemudian marah dan emosi. Bukan ini. Tapi yang menyaksikan, sudah. Anda dalam situasi yang seperti itu. Ya kan. Faqala al-Ji'abi indi hadithun laisa fid dunya illa indi. Al-Ji'abi mengatakan, sudah begini. Saya punya satu hadis. Di dunia ini hanya saya yang punya. Nah, itu sudah. Ini ilmu paling terakhir dikeluarkan ini pamungkas ini. Ya kan? Di dunia ini ada satu hadis. Laisa fid dunya illa indi. Di dunia ini hanya saya yang punya hadis itu. Faqala had, kata Imam At-Tabrani, hadis apa itu? Faqala haddatsana Abu Khalifah Al-Jumahi. Qala haddatsana Sulaiman bin Ayyub wa haddatsa bi haditsin. Kata Al-Ji'abi, saya punya guru namanya Abu Khalifah Al-Jumahi. guru itu yang menyampaikan hadis untuk saya. Dari gurunya, namanya Sulaiman bin Ayyub. Hadis itu bunyinya ini, ceritakan. Jadi Al-Ji'abi punya guru. Ini hari Kamis pagi keluar ujian ini. Nama-namanya ini. Hati-hati kalian. Sudah dikasih bocor ini. Pertanyaannya kalau tidak bisa menjawab berarti keterlaluan. Sudah dikasih bocoran pertanyaan, ini jawabannya. Hati-hati. Jadi nanti malam, besok malam kalian persiapan betul itu belajar yang serius. Jadi Al-Ji'abi punya guru. Namanya Abu Khalifah Al-Jumahi. Gurunya itu punya guru lagi. Namanya siapa? Sulaiman bin Ayyub. Itu tulis. Sulaiman bin Ayyub. Ya, Al-Ji'abi punya guru. Nanti bapak-bapaknya juga ditanya nih kayaknya ini. Subuh pagi. Pas subuh yang datang sedikit. Jadi, siapa tadi? Abu Khalifah Al-Jumahi. Itu gurunya. Gurunya di atasnya itu namanya kakek guru. Sulaiman bin Ayyub. Hadisnya bunyinya ini itu. Ini sudah tegang suasana ini. Apalagi beliau bilang, di dunia ini gak ada yang punya hadis itu kecuali saya. Saya sudah, ini sudah. Gak ada orang yang punya. Karena beliau merasa, waktu itu Abu Khalifah Al-Jumahi gurunya hanya menyampaikan hadis itu kepada Al-Ji'abi. Gak ada orang lain. Iya kan? Orang sudah saksikan nih, kira-kira apa jawabannya ini? Sudah dibilang, di dunia ini gak ada yang punya hadis itu kecuali saya. Terus, apa jawabannya kira-kira di balasannya? Masa dia bilang, saya juga punya hadis yang itu. Dan ini jurus terakhir ini. Faqala Tabrani, kata Imam At-Tabrani, ana Sulaiman bin Ayyub. Wa minni sami'ahu Abu Khalifah. Fasma' minni hatta ya'luwa fihi isnaduk. Kata Imam At-Tabrani sambil tersenyum, saya ini Sulaiman bin Ayyub. Gurumu itu, Abu Khalifah Al-Jumahi, dapat hadis itu dari saya. Lebih baik kamu dengar hadis itu langsung dari saya. Tidak usah dari jalurnya orang lain. Supaya sanadmu tinggi. Fakhajil Al-Ji'abi. Al-Ji'abi kemudian merasa malu. Kata Ibnul Amid, menteri besar itu yang menyaksikan. Gini. Fawadittu law annal wizarata lam takun wa kuntu ana Tabrani wa farihtu ka farahihi. Kata Ibnul Amid, sang menteri besar itu, waktu itu saya pingin sekali, saya enggak usah jadi menteri, saya pingin jadi Tabrani, karena senang sekali pasti dia, ya kan, pas detik-detik terakhir gibrang itu rasanya bagaimana tuh, orang menangis, orang sujud syukur, orang teriak itu senangnya, ya kan. Wafarihtu kafarohi, sehingga saya bisa merasakan bahagia dan gembira seperti yang dirasakan Tabrani waktu itu. Bayangkan seorang menteri besar saja, ya, punya keinginan ingin seperti menjadi ulama, punya ilmu. Lah kalian yang sudah dapat kesempatan belajar agama malah punya cita-cita, walaupun cita-cita itu enggak benar, ya kan? Punya keinginan sudahlah, enggak usah mondok lagi, enggak usah jadi santri lagi. Kenapa? Saya pengen jadi seperti ya kan? Saya mau jadi seperti Ronaldo, ya kan? Saya ingin jadi pesepak bola nasional, jadi timnas Indonesia. Saya pengen seperti si A, si B, si C. Lah si A, si B, si C, si D, si E, F, G, H, I, J, K, L, M, sampai Z itu maunya seperti kamu. Belajar agama, belajar Al-Quran, belajar hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya terbolak-balik. Ya, maka sabarlah menjadi santri. Sabar dalam tolabul ilmi. Cuma sebentar. Karena setelah itu kalian akan punya tanggung jawab yang lain. Mengamalkan ilmu dan terus menjaga semangat dalam talabul ilmi. Wallahu a'lam bisawab. Ini sesi yang pertama. Kita istirahat sebentar untuk kemudian kita lanjutkan pada sesi yang kedua. Aku luka lihada subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.